from the conference center at Temple
από το κέντρο συνελεύσεων στη Temple Square της Salt Lake City. Αυτή είναι η Γενική Συγκέντρωση Γυναικών της 185ης Έρνης Γενικής Συνέλευσης της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών. Οι ομιλητές θα είναι από την πρώτη Προεδρία και τις Γενικές Οργανώσεις των Γυναικών της Εκκλησίας. Η μουσική για αυτή τη συγκέντρωση θα προσφερθεί από μία από κοινού χοροδία προκαταρκτικής νέων γυναικών και ανακουφιστικής εταιρείας από τους Πασάλους της Salt Lake, Μούρεϊ, Κάμας και Πακ Σίτι. Γυναίκες, νέες γυναίκες και κορίτσια 8 ετών και άνω συγκεντρώνονται όλες μαζί από όλο τον κόσμο για να λάβουν συμβουλή και καθοδήγηση από τους ηγέτες της Εκκλησίας. Η αδελφή Λίντα Μπέρτον, Γενική Πρόεδρος της Ανακουφιστικής Εταιρείας, θα διευθύνει αυτή τη συγκέντρωση. Καλώς ήλθατε στη Γενική Συγκέντρωση Γυναικών της 185ης Εαρινής Γενικής Συνελεύσεως της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών. Σε όλο τον κόσμο, γυναίκες και κορίτσια ηλικίας 8 ετών και άνω έχουν συγκεντρωθεί σε πολλές τοποθεσίες. Αναγνωρίζουμε φίλους μεταξύ μας από άλλα δόγματα και απευθύνουμε ένα θερμό καλωσόρισμα σε εσάς, επειδή πιστεύουμε ότι είμαστε όλες κόρες του στοργικού επουράνιου πατέρα. Έχουμε μεγάλη χαρά για την αδελφότητα που μοιραζόμαστε και σας ευχαριστώ που είστε μαζί μας. Ο πρόεδρος Τόμας Μόνσον, ο οποίος προεδρεύει, ζήτησε από εμένα να διευθύνω αυτή τη συγκέντρωση. Το όνομά μου είναι Λίντα Μπέρτον, Γενική Πρόεδρος της Ανακουφιστικής Εταιρείας. Είμαστε ευγνώμονες και είναι τιμή μας που έχουμε τον πρόεδρο Μόνσον και τους συμβούλους του, πρόεδρο Χέρι Άιρινγκ, πρόεδρο Ντίτερ Ουχτροφ μαζί μας απόψε. Τους αγαπάμε και τους υποστηρίζουμε με όλη μας την καρδιά. Επιπροσθέτως, αναγνωρίζουμε την παρουσία των πρεσβυτέρων Τζέφρι Χόλαντ και των Κριστόφερσον της απαρτίας των 12 Αποστόλων και του επισκόπου Γκάρι Στίβενσον, προεδρεύοντος επισκόπου της Εκκλησίας. Εκτιμούμε τη στοργική υποστήριξή τους και ομοίως τους υποστηρίζουμε ολόψυχα. Επίσης, κάθονται στο βάθρο οι αγαπημένες μας αδελφές που υπηρετούν στις Γενικές Προεδρίες Προκαταρκτικής Νέων Γυναικών και Ανακουφιστικής Εταιρείας, μαζί με τα αντίστοιχα μέλη του Γενικού Συμβουλίου. Τι μεγάλη ευλογία είναι να υπηρετούμε μαζί σε αυτό το θαυμάσιο έργο και στο θαύμα. Η μουσική απόψε θα προσφερθεί από μια οικογενειακή χοροδία από αδελφές από Πασάλους που βρίσκονται στη Salt Lake City της Γιούτας και τις γύρω περιοχές υπό τη διεύθυνση της Eric Pike Toll με τη Linda Market στο όργανο. Η χοροδία και το εκκλησίασμα θα ξεκινήσουν αυτή τη συγκέντρωση τραγουδώντας το «Θεμέλιο Γερό». Θα τραγουδήσουμε τα εδάφια 1, 2, 3 και 7. Η εναρτήρια προσευχή θα δοθεί κατόπιν από την αδελφή Beverly Tinky. Έχω την άδειά της να σας πω ότι είναι 86 ετών και επί του παρόντος υπηρετεί στην Προεδρία της Ανακουφιστικής Εταιρείας του τομέα της στο Holland Day της Utah.
Thank you. Our dear Heavenly Father.
Αγαπητέ ουράνιε πατέρα μας. Είμαστε ευγνώμονες σήμερα που μπορούμε να είμαστε όλοι εδώ μαζί, που μπορούμε να διδαχτούμε από τους ηγέτες μας και να λάβουμε τη συμβουλή από αυτούς. Σε ευχαριστούμε για τις πολλές ευλογίες σε εμάς, Πατέρα. Προσευχόμαστε ώστε τις διδασκαλίες που θα λάβουμε σήμερα να βάλουμε μέσα στην καρδιά μας και να μπορέσουμε να τις χρησιμοποιήσουμε στη ζωή μας, ώστε καλύτερα να υπηρετήσουμε εσένα. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα, για τον προφήτη μας, Πρόεδρο Μόνσον. Προσευχόμαστε για αυτόν, Πατέρα, και προσευχόμαστε για όλους εκείνους οι οποίοι εργάζονται μαζί Του. Σε ευχαριστούμε για όλες τις ευλογίες που λαβαίνουμε ατομικώς, Πατέρα. Σε αγαπάμε, Πατέρα, αγαπάμε τον Υιό Σου, επιθυμούμε να Τον ακολουθούμε και το λέμε αυτό στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Το 2015
είναι ένα ιστορικό έτος, το ότι χαρακτηρίζει την 100η επέτειο της οικογενειακής βραδιάς και την 20η επέτειο του «Η οικογένεια, μια επίσημη διακήρυξη προς όλο τον κόσμο». Για να εορτάσουμε τη διδαχή της οικογένειας, θα παρακολουθήσουμε τώρα ένα βίντεο με μια οικογενειακή μικρή ορχήστρα να τραγουδά «Την οικογένεια έχουμε εμείς», μετά το οποίο θα έχουμε την ευχαρίστηση να ακούσουμε από την αδελφή Σέριλ Έσπλιν, δεύτερη σύμβουλο στη Γενική Προεδρία Προκαταρκτικής. Θα ακολουθήσει η αδελφή Κάρολ Στίβενς, πρώτη σύμβουλο στη Γενική Προεδρία της Ανακουφιστικής Εταιρείας. Μετά θα έχουμε μία βίντεο παρουσίαση των αδελφών που μοιράζονται τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους για το τι σημαίνει η οικογένεια για αυτές.
Come on. My heart filled with the Spirit.
Η καρδιά μου γέμισε με το Πνεύμα καθώς άκουγα αυτές τις οικογένειες να διδάσκουν αυτήν την ιερή αλήθεια. Την οικογένεια έχουμε εμείς. Η εμπνευσμένη μουσική είναι απλώς ένας από τους τρόπους που μπορούμε να αισθανθούμε το Πνεύμα να μας ψιθυρίζει, γεμίζοντάς μας με φως και αλήθεια. Η έννοια του να είμαστε γεμάτοι με φως και αλήθεια έγινε ειδικό σημαντική για μένα εξαιτίας μιας εμπειρίας την οποία είχα πολλά χρόνια πριν. Παρευρέθηκα σε μια συγκέντρωση όπου μέλη του Γενικού Συμβουλίου των Νέων Γυναικών δίδαξαν σχετικά με τη δημιουργία πνευματικώς δυνατών οικογενειών και σπιτιών. Για να το επιδείξει οπτικά, μια ηγέτιδα των νέων γυναικών κράτησε δύο κουτιά σόδας. Στο ένα χέρι κρατούσε ένα κουτί το οποίο ήταν άδειο και στο άλλο χέρι ένα κουτί το οποίο δεν είχε ανοιχτεί και ήταν γεμάτο σόδα. Αρχικά συμπίεσε το άδειο κουτί. Αυτό άρχισε να λυγίζει και μετά κατέρευσε από την πίεση. Μετά, με το άλλο χέρι πίεσε το κλειστό κουτί. Διατηρείτο σταθερό. Δεν λύγησε. Ούτε κατέρευσε όπως το άδειο κουτί, επειδή ήταν γεμάτο. Συγκρίναμε αυτή την επίδειξη στη ζωή της καθεμίας μας και στο σπίτι και την οικογένειά μας. Όταν είμαστε γεμάτοι με το Πνεύμα και με το Ευαγγέλιο της αλήθειας, έχουμε τη δύναμη να αντέξουμε τις εξωτερικές δυνάμεις του κόσμου που μας περιβάλλουν και πιέζουν εναντίον μας. Ωστόσο, αν δεν είμαστε γεμάτοι πνευματικώς, δεν έχουμε την εσωτερική δύναμη να αντισταθούμε στις εξωτερικές πιέσεις. Και μπορούμε να καταρρεύσουμε όταν δυνάμεις πιέζουν εναντίον μας. Ο Σατανάς γνωρίζει ότι για να μπορέσουμε εμείς και η οικογένειά μας να αντέξουμε στις πιέσεις του κόσμου, πρέπει να είμαστε γεμάτοι με φως και με την αλήθεια του Ευαγγελίου. Έτσι, κάνει ό,τι μπορεί για να λιώσει, νοθεύσει και να καταστρέψει την αλήθεια του Ευαγγελίου και να μας κρατήσει χωριστά από την αλήθεια. Πολλές από εμάς έχουμε βαπτιστεί και έχουμε λάβει δωρεά του Αγίου Πνεύματος, του οποίου ο ρόλος είναι να αποκαλύπτει και να διδάσκει την αλήθεια όλων των πραγμάτων. Με το προνόμιο αυτής της δωρεάς έρχεται η ευθύνη να αναζητούμε την αλήθεια, να ζούμε την αλήθεια που γνωρίζουμε και να γνωστοποιούμε και να υπερασπιζόμαστε την αλήθεια. Ένα μέρος όπου καλύτερα αναζητούμε να γεμίσουμε με φως και αλήθεια είναι μέσα στο σπίτι μας. Τα λόγια στο ρεφρέν του τραγουδιού που ακούσαμε μας υπενθυμίζουν «Την οικογένεια έχουμε εμείς για να γίνουμε αυτοί που ζητεί ο Κύριος γιατί είναι από Αυτόν». Η οικογένεια είναι το εργαστήριο του Κυρίου στη γη για να μας βοηθήσει να μάθουμε και να ζήσουμε το Ευαγγέλιο. Ερχόμαστε στην οικογένειά μας με το ιερό καθήκον να βοηθήσουμε ένας τον άλλον πνευματικώς. Δυνατές αιώνιες οικογένειες και σπίτια γεμάτα με το Πνεύμα δεν συμβαίνουν απλώς. Απαιτούν μεγάλη προσπάθεια, απαιτούν χρόνο και το κάθε μέλος της οικογένειας να κάνει αυτό που του αναλογεί. Κάθε σπίτι είναι διαφορετικό, αλλά κάθε σπίτι όπου ακόμη και ένα άτομο αναζητά την αλήθεια μπορεί να κάνει τη διαφορά. Συμβουλευόμαστε συνεχώς να αυξάνουμε την πνευματική γνώση μας μέσω προσευχής και μέσω μελέτης και συλλογισμού των γραφών και των λόγων των ζώντων προφητών. Στην ομιλία του της Γενικής Συνέλευσης, σχετικά με το να λάβουμε μια μαρτυρία για το φως και την αλήθεια, ο πρόεδρος Ντίτερ Ούχτροφ είπε «Ο παντοτινός και παντοδύναμος Θεός θα μιλήσει σε όλους όσους τον προσεγγίζουν με ειλικρινή καρδιά και αληθινή πρόθεση». Θα τους μιλήσει σε όνειρα, οράματα, σκέψεις και συναισθήματα. Ο πρόεδρος Ούχτροφ συνέχισε «Ο Θεός ενδιαφέρεται για εσάς. Θα σας ακούσει και θα απαντήσει στις προσωπικές ερωτήσεις σας. Οι απαντήσεις στις προσευχές σας θα έλθουν με τον δικό του τρόπο και στον δικό του χρόνο και συνεπώς πρέπει να μάθετε να ενωτίζεστε τη φωνή του». Μια σύντομη ιστορία της οικογενειακής ιστορίας απεικονίζει αυτή τη συμβουλή. Μερικούς μήνες πριν διάβασα τη μαρτυρία της αδελφής του προπάπου μου, της Ελίζαμπεθ Σταχέλη Βόκερ. Ως παιδί, η Ελίζαμπεθ μετανάστευσε στην Αμερική από την Ελβετία με την οικογένειά της. Αφού παντρεύτηκε η Ελίζαμπεθ, εκείνη και ο σύζυγος και τα παιδιά της έζησαν στη Γιούτα, κοντά στα σύνορα της Νεβάδας, όπου διεύθυναν ένα κέντρο ταχυδρομείου. Το σπίτι τους αποτελούσε στάση για ταξιδιώτες. Όλη μέρα και νύχτα έπρεπε να είναι έτοιμοι να μαγειρεύουν και να σερβίρουν γεύματα για τους ταξιδιώτες. Ήταν δύσκολη, κουραστική εργασία και είχαν λίγη ξεκούραση. Αλλά αυτό που ανησυχούσε περισσότερο την Ελίζαμπεθ ήταν η συνομιλία με τους ανθρώπους που συναναστρέφονταν. Η Ελίζαμπεθ είπε ότι μέχρι εκείνη τη στιγμή πάντα θεωρούσε δεδομένο το βιβλίο του Μόρμον ήταν αληθινό, ότι ο προφήτης Τζόσεφ Μίθ είχε εξουδητηθεί από το Θεό να κάνει αυτά που έκανε και ότι το μήνυμά του ήταν το σχέδιο της ζωής και της σωτηρίας. Αλλά η ζωή που περνούσε εκείνη ήταν οτιδήποτε εκτός από αυτό που θα ενδυνάμωνε μια τέτοια πεποίθηση. Μερικοί ταξιδιώτες οι οποίοι σταματούσαν εκεί ήταν διαβασμένοι, μορφωμένοι, έξυπνοι άνδρες και πάντα η συζήτηση γύρω από το τραπέζι τους ήταν ότι ο Τζόσεφ Σμιθ ήταν πονηρή απάτη, ο οποίος είχε γράψει το βιβλίο του Μόρμον ο ίδιος και έπειτα το διένυμε για να βγάλει χρήματα. Ενεργούσαν σαν το να σκεφτεί κανείς κάτι άλλο ήταν παράλογο, ισχυριζόμενοι ότι μορμονισμός ήταν ανοησία. Όλη αυτή η συζήτηση έκανε την Ελίζαμπεθ να αισθάνεται απομονωμένη και μόνη. Δεν υπήρχε κανένας να μιλήσει, ούτε χρόνος καν για να πει τις προσευχές της, παρόλο που προσευχόταν καθώς δούλευε. Φοβόταν πάρα πολύ να πει κάτι σε αυτούς οι οποίοι κορόιδευαν τη θρησκεία της. Είπε ότι θεωρούσε ότι αυτά που έλεγαν ήταν αλήθεια και ότι δεν θα μπορούσε να υπερασπιστεί την πίστη της ακόμα και αν προσπαθούσε. Αργότερα, η Ελίζαμπεθ και η οικογένειά της μετακόμισαν. Η Ελίζαμπεθ είπε ότι είχε περισσότερο χρόνο να σκεφτεί και η προσοχή της δεν αποσπόταν συνέχεια. Συχνά κατέβαινε στο κελάρι και προσευχόταν στον επουράνιο πατέρα για αυτά που την απασχολούσαν, για τις ιστορίες που αυτοί οι φαινομενικά έξυπνοι άνδρες της είχαν πει σχετικά με το Ευαγγέλιο ότι είναι μια ανοησία και για τον Τζόσεφ Σμιθ και το βιβλίο του Μόρμον. Μια νύχτα η Ελίζαμπεθ είχε ένα όνειρο, είπε. Φαινόταν να στεκόμουν σε ένα στενό δρόμο για κάρα, ο οποίος οδηγούσε γύρω από τις πρόποδες ενός μικρού λόφου. Στη μέση του λόφου είδα έναν άνδρα να κοιτά προς τα κάτω και να μιλά ή φαινόταν να μιλά σε ένα νέο άνδρα, ο οποίος ήταν γονατιστός και έγερνε πάνω από μια τρύπα στη γη. Τα χέρια του ήταν απλωμένα και φαινόταν σαν να ήθελε να φτάσει κάτι μέσα στην τρύπα. Μπορούσα να δω το πέτρινο καπάκι που φαινόταν να είχε απομακρυνθεί από την τρύπα πάνω από την οποία είχε γύρει το αγόρι. Στον δρόμο ήταν πολλά άτομα, αλλά κανένας δεν φαινόταν να ενδιαφέρεται για τους δύο άνδρες στην πλαγιά. Υπήρχε κάτι που ήρθε με το όνειρο που μου έκανε τόσο περίεργη εντύπωση που ξύπνησα αμέσως. Δεν μπορούσα να πω το όνειρό μου σε κανένα, αλλά μου φάνηκε ικανοποιητική η εξήγηση ότι σήμαινε ότι ο άγγελος Μωρόνι καθοδήγησε τον νεαρό Τζόσεφ την εποχή που έλαβε τις πλάκες. Την άνοιξη του 1893 η Ελίζαμπεθ πήγε στη Salt Lake City στην αφιέρωση του ναού. Περιέγραψε την εμπειρία της. Εκεί είδα την ίδια εικόνα όπως είχα δει στο όνειρό μου. Νομίζω ήταν ένα γυάλινο χρωματιστό παράθυρο. Είμαι σίγουρη ότι έβλεπα τον ίδιο λόφο κουμόρα, ότι αν έβλεπα τον ίδιο λόφο κουμόρα δεν θα φαινόταν πιο αληθινός. Είμαι σίγουρη ότι μου δείχθηκε σε ένα όνειρο η εικόνα του Αγγέλου Μωρόνι να δίνει στον Τζόσεφ Σμιθ τις χρυσές πλάκες. Πολλά χρόνια μετά που είχε το όνειρο και μερικούς μήνες πριν πεθάνει, κοντά σε ηλικία σχεδόν 88 ετών, η Ελίζαμπεθ έλαβε μια δυνατή έμπνευση. Είπε, «Η σκέψη ήρθε σε εμένα τόσο απλά, σαν κάποιος να μου είχε πει, μη θάψεις τη μαρτυρία σου στο έδαφος». Γενιές μετά, οι απόγονοι της Ελίζαμπεθ συνεχίζουν να λαμβάνουν δύναμη από τη μαρτυρία της. Όπως η Ελίζαμπεθ, ζούμε σε έναν κόσμο με πολλούς αμφισβητείες και κριτές, οι οποίοι κοροϊδεύουν και ανανιώνονται στις αλήθειες που αγαπάμε. Μπορεί να ακούσουμε ιστορίες που μπερδεύουν και αντικρουόμενα μηνύματα. Επίσης, όπως η Ελίζαμπεθ, θα πρέπει να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε για να κρατήσουμε όποιο φως και αλήθεια έχουμε τώρα, ειδικά σε δύσκολες περιστάσεις. Οι απαντήσεις στις προσευχές μας μπορεί να μην έρθουν εντυπωσιακά, αλλά πρέπει να βρίσκουμε ήρεμες στιγμές για να αναζητούμε μεγαλύτερο φως και αλήθεια. Και όταν το λάβουμε, είναι ευθύνη μας να το ζήσουμε, να το μοιραστούμε και να το υπερασπιστούμε. Σας αφήνω με τη μαρτυρία μου ότι ξέρω πως καθώς γεμίζουμε την καρδιά και το σπίτι μας με το φως και την αλήθεια του Σωτήρα, θα έχουμε την εσωτερική δύναμη να αντέξουμε σε κάθε περίσταση. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Υπάρχει κάτι ωραιότερο και βαθύτερο από τις καθαρές και απλές αλήθειες του Ευαγγελίου που διδάχτηκαν σε ένα τραγούδι της προκατακτικής? Και όλες εσείς τα κορίτσια της προκατακτικής απόψε ξέρετε το τραγούδι για το οποίο θα μιλήσω. Το μάθατε για το περσινό πρόγραμμα της προκατακτικής σας. Με τα λόγια του, την οικογένεια έχουμε εμείς που τραγουδήθηκε νωρίτερα σε αυτή τη συγκέντρωση, θυμόμαστε την καθαρή διδαχή. Δεν μαθαίνουμε μόνο ότι η οικογένεια έχει δεσπιστεί από τον Θεό, αλλά ότι κάθε μια μας είναι μέρος της οικογένειας του Θεού. Η πρώτη στροφή του τραγουδιού διδάσκει: «Πολλά παιδιά έχει ο Θεός. Εγώ, εσύ, είμαστε όλα τα παιδιά Του». Από τη διακήρυξη για την οικογένεια μαθαίνουμε. Κατά την προχήνη ζωή, οι γη πνεύματα και οι κόρες πνεύματα γνώρισαν και λάτρευαν τον Θεό ως τον αιώνιο πατέρα τους. Σε εκείνο το βασίλειο μάθαμε για την αιώνια γυναικεία ταυτότητά μας. Ξέραμε ότι κάθε μια μας ήταν μια αγαπημένη κόρη ουράνιων γονέων. Το αθνό ταξίδι μας στη γη δεν άλλαξε εκείνες τις αλήθειες. Η κάθε μια μας ανήκει και είμαστε απαραίτητες στην οικογένεια του Θεού. Οι επίγειες οικογένειες όλες φαίνονται διαφορετικές. Και ενώ κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε για να δημιουργήσουμε δυνατές παραδοσιακές οικογένειες, η ιδιότητα του μέλου στην οικογένεια του Θεού δεν εξαρτάται από οποιαδήποτε κοινωνική κατάσταση. Συζυγική κατάσταση, γονική κατάσταση, οικονομική κατάσταση, κοινωνική θέση ή ακόμα το είδος της κοινωνικής κατάστασης που αναρτούμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ανήκουμε. Είμαστε κόρες του επουράνιου πατέρα μας, ο οποίος μας αγαπά και εμείς τον αγαπούμε. Η δεύτερη στροφή του τραγουδιού επαυξάνει την πρώτη. Μας έστειλε εδώ στη γη αυτή για να αποκτήσουμε γνώση. Στην προηγούμενη ζωή μάθαμε ότι θα χρειαζόμασταν μια περίοδο αθνότητας. Δεχθήκαμε το σχέδιο του Υπουράνιου Πατέρα, βάσει του οποίου τα παιδιά θα μπορούσαν να αποκτήσουν ένα υλικό σώμα από σάρκα και οστά, καθώς και γίνες εμπειρίες για να προαχθούν προς την τελείωση και τελικά να πραγματώσουν τον θεϊκό προορισμό τους ως κληρονόμοι της αιώνιας ζωής. Ο πρεσβύτερος Ρίτσαρντ Σκοτ εξήγησε ότι διδαχθήκαμε στον προγήινο κόσμο ότι ο σκοπός μας για να έρθουμε εδώ είναι να ελεγχθούμε, να εξεταστούμε και να δοκιμαστούμε. Η δοκιμασία αυτή έρχεται σε τόσες μορφές όσα είναι τα άτομα που την βιώνουν. Δεν χρειάστηκε ποτέ να ζήσω την δοκιμασία ενός διαζυγίου, τον πόνο και την ανασφάλεια από μια εγκατάλειψη, την ευθύνη που σχετίζεται με το να είμαι μόνη ως μητέρα στο σπίτι. Δεν έχω βιώσει τον θάνατο ενός παιδιού, την σειρότητα ή την έλξη προς το ίδιο φύλο. Δεν χρειάστηκε να υπομείνω κακομεταχείριση ή χρόνια ασθένεια ή αθισμό. Αυτές δεν ήταν οι ευκαιρίες της δοκιμασίας μου. Επομένως, τώρα ακριβώς κάποιες από εσάς σκέφτονται: «Αδελφή, εσύ Στίβενς, δεν καταλαβαίνεις». Και απαντώ ότι ίσως έχετε δίκιο. Δεν καταλαβαίνω απόλυτα τις δυσκολίες σας. Όμως μέσω των προσωπικών δοκιμασιών, αυτών που με ανάγκασαν να προσευχηθώ γονατιστή, έχω γνωρίσει καλά εκείνον τον έναν, ο οποίος όντως καταλαβαίνει. Εκείνον ο οποίος ήταν άνθρωπος θλίψεων, ο οποίος βίωσε τα πάντα και καταλαβαίνει τα πάντα. Επιπλέον, έχω βιώσει όλες τις συνειδητές δοκιμασίες που μόλις ανέφερα. Από την οπτική γωνία της κόρης, μητέρας, γιαγιάς, αδελφής, θείας και φίλης. Η ευκαιρία μας ως θυγατέρες του Θεού που τηρούν τη Διαθήκη δεν είναι να μάθουμε απλώς από τις δυσκολίες μας. Είναι να ενωθούμε με συναισθηματική κατανόηση και συμπόνια, καθώς στηρίζουμε τα άλλα μέλη της οικογένειας του Θεού, τους μόχθους μας, όπως έχουμε συνάψει Διαθήκη να πράξουμε. Όταν το κάνουμε αυτό, κατανοούμε επίσης και εμπιστευόμαστε ότι ο Σωτήρας γνωρίζει τις δυσκολίες του δρόμου μας και μπορεί να μας καθοδηγήσει μέσα από τις όποιες θλίψεις και απογοητεύσεις που μπορεί να έρθουν. Εκείνος είναι η αληθινή χριστιανική αγάπη και η αγάπη του διαρκεί για πάντα. εν μέρη μέσω ημών καθώς τον ακολουθούμε. Ως κόρες του Θεού και μαθήτριες του Ιησού Χριστού, ενεργούμε τότε σύμφωνα με εκείνη τη συμπόνια την οποία έχει εμφυτέψει ο Θεός στην καρδιά μας. Η σφαίρα επιρροής μας δεν περιορίζεται στα μέλη της οικογένειάς μας. Πρόσφατα είχα την ευκαιρία να επισκεφθώ την αδελφή Γιάζη από τον Πάσαλο Σίνλι της Αριζόνα, στο σπίτι της από λάσπη και λεπτά ξύλα. Όταν με καλωσόρισε στο σπίτι της, το πρώτο πράγμα που παρατήρησα ήταν η ποικιλία από οικογενειακές φωτογραφίες ιεραποστόλων σε κορνίζες, στους τοίχους και στα τραπέζια της. Ρώτησα λοιπόν, πόσα εγγόνια έχετε? Έκπληκτη από την ερώτησή μου, ανασήκωσε τους ώμους. Μπερδεμένη από την αντίδρασή της, κοίταξα την κόρη της. Αδελφή Yellow Hair, η οποία απάντησε, δεν ξέρει πόσα εγγόνια έχει. Όλα τα παιδιά την φωνάζουν γιαγιά. Είναι γιαγιά για όλους. Η αδελφή Γιάση δεν περιορίζει την αγάπη και την επίδρασή της στα εξαίματος μέλη της οικογένειάς της. Καταλαβαίνει τι σημαίνει να εκτείνει την σφαίρα επιρροής της καθώς προχωρεί κάνοντας το καλό, ευλογώντας, γαλογώντας και υπερασπιζόμενη την οικογένεια του Θεού. Καταλαβαίνει ότι όποτε μια γυναίκα ενδυναμώνει την πίστη ενός παιδιού, συμβάλλει στην ενδυνάμωση μιας οικογένειας, τώρα και στο μέλλον. Η τρίτη στροφή του τραγουδιού εξηγεί περαιτέρω τον σκοπό της κοινότητάς μας. Την οικογένεια έχουμε εμείς για να γίνουμε αυτοί που ζητεί ο Κύριος. Ο Σωτήρας δίδαξε να είστε ένα, και αν δεν είστε ένα, δεν είστε δικοί μου. Η διακήρυξη για την οικογένεια διδάσκει ότι ως αγαπημένες κόρες πνεύματα ουράνιων γονέων έχουμε θεία φύση, αιώνια ταυτότητα και σκοπό. Ο Θεός θέλει να είμαστε ένα, κόρες που τηρούμε τις διαθήκες, ενωμένες στην ανομοιότητα της ατομικής ζωής μας, που επιθυμούμε να μάθουμε όλα όσα χρειάζονται για να επιστρέψουμε στην παρουσία Του, επισφραγισμένες προς εκείνον ως μέρος της παντοτινής οικογένειάς Του. Οι ιερές διατάξεις και διαθήκες τελούμενος όντως των ιερών ναών δίνουν τη δυνατότητα σε κάθε άνθρωπο να επιστρέψει στην παρουσία του Θεού και τις οικογένειες να μείνουν ενωμένες στην αιωνιότητα. Οι διατάξεις που λαβαίνουμε και οι διαθήκες που συνάπτουμε στο βάπτισμα και στους Άγιους Ναούς συνδέουν την οικογένεια του Θεού και από τις δύο πλευρές του πέπλου, συνδέοντάς μας με τον Πατέρα μας μέσα του Υιού Του, ο οποίος προσευχήθηκε για να είναι όλοι ένα, όπως εσύ Πατέρα είσαι σε ενότητα με μένα και εγώ σε ενότητα με σένα, να είναι και αυτοί ένα σε ενότητα με εμάς. Καθώς χρησιμοποιούμε τον χρόνο μας στην θνητότητα για να μελετήσουμε και να εφαρμόσουμε τις διδασκαλίες του Σωτήρα, γινόμαστε περισσότερο σαν εκείνον. Κατανοούμε ότι ο εκείνος είναι η οδός, η μοναδική οδός, δια της οποίας μπορούμε να υπερνικήσουμε θνητές διδασκαλίες, να ιανθούμε και να επιστρέψουμε στο ουράνιο σπιτικό μας. Η τελευταία στροφή του τραγουδιού επιστρέφει από εκεί όπου άρχισε, που ζητεί ο Κύριος, γιατί είναι από Αυτόν. Το σχέδιο του Πατέρα για τα παιδιά του είναι ένα σχέδιο αγάπης και ένα σχέδιο για να ενώσει τα παιδιά του, την οικογένειά του, με εκείνον. Ο πρεσβύτερος Ράσελ Νέλσον δίδαξε, ο επουράνιος πατέρας δεν έχει παρά δύο μόνο επιθυμίες για τα παιδιά του, την αθανασία και την αιώνια ζωή, που σημαίνει ζωή με εκείνον πίσω στο σπίτι. Εκείνες οι επιθυμίες μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο καθώς και εμείς μοιραζόμαστε την αγάπη που έχει ο ουράνιος πατέρας για την οικογένειά του, προσεγγίζοντας και μοιραζόμενο το σχέδιό του με άλλους. Πριν από 20 χρόνια, η πρώτη Προεδρία και η απαρτία των 12 Αποστόλων προσέγγισαν ολόκληρο τον κόσμο όταν εξέδωσαν μια διακήρυξη για την οικογένεια. Από τότε οι επιθέσεις στην οικογένεια έχουν αυξηθεί. Εάν θέλουμε να επιτύχουμε τις ιερές ευθύνες μας ως κόρες του Θεού, πρέπει να καταλάβουμε την αιώνια σημασία αυτού και της ατομικής ευθύνης μας να διδάξουμε αλήθειες σχετικά με το σχέδιο του Ουράνιου Πατέρα μας για την οικογένεια. Το σχέδιο του Ουράνιου Πατέρα μας για την οικογένειά του. Ο πρόεδρος Χάουαρντ Χάντερ εξήγησε, Υπάρχει μεγάλη ανάγκη να συσπυρώσουμε τις γυναίκες της Εκκλησίας να συνταχθούν με τους αδερφούς και πέρα αυτών, ώστε να σταματήσει το κύμα του κακού, να μας περιβάλλει και να προχωρήσουμε μέσα στο έργο του Πατέρα μας. Γι' αυτό ειλικρινά σας παρακαλούμε να προσφέρετε υπηρέτηση με την ισχυρή επίδρασή σας για το καλό, ενδυναμώνοντας τις οικογένειές μας, την Εκκλησία μας και τις κοινότητές μας. Αδερφές, ανήκουμε κάπου, μας αγαπούν, μας χρειάζονται. Έχουμε έναν θεϊκό σκοπό, έργο, θέση και ρόλο στην Εκκλησία και το Βασίλειο του Θεού. Γνωρίζετε, παιδιά, μέσα στην καρδιά σας ότι ο Ουράνιος Πατέρας σας αγαπά και επιθυμεί εσείς και εκείνοι να αγαπάτε όπως ακριβώς ο Ουράνιος Πατέρας και ο Υιός του Ιησούς Χριστός είναι τέλειοι. Οι ελπίδες τους για εμάς είναι τέλειες. Το σχέδιό τους για εμάς είναι τέλειο και οι υποσχέσεις τους είναι αξιόπιστες. Για αυτές ελπίζω με ευγνωμοσύνη καταθέτω μαρτυρία στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
The family is central to the Creator's plan for the eternal destiny of his children.
Στο σχέδιο του Δημιουργού για τον αιώνιο προορισμό των παιδιών του. Ο καθένας είναι ένας αγαπημένος γιος πνεύμα του κόρη πνεύμα ουράνιων γονέων και ως τέτοιος διαθέτει μια θεϊκή φάση, ένα θεϊκό προορισμό.
Ξέρω ότι αν επισφραγιστούμε εδώ επάνω στη γη, έχουμε έναν δεσμό εδώ και στους ουρανούς, θα έχουμε αυτόν τον δεσμό αν ζούμε με Χριστότητα.
Σε αυτή την οικογένεια δεν υπάρχει ο δικός μου δρόμος, είναι ο δικός μας δρόμος.
Συχνά συζητήσεις θα αρχίσουν απλώς από μία μικρή ερώτηση για το Ευαγγέλιο ή κάτι που δεν καταλαβαίνουμε και όλοι μιλάμε γι' αυτό. Είμαι τόσο ευγνώμων για το Ευαγγέλιο και την προσωπική πρόοδο για το πώς με προτιμάζει να γίνω μια ημέρα μητέρα και να αποκτήσω το δικό μου σπίτι.
Έχω δει το γιο μας να επιμένει να έρχεται στην εκκλησία. Τους παρατηρώ να έχουν οικογενειακή βραδιά με ένα πεντάχρονο που δεν θέλει να ακούσει, αλλά όμως όντως ακούει. Τους διδάσκουν το Ευαγγέλιο και ζουν όσα διδάσκουν. Έτσι, καθώς τα παιδιά σας βλέπουν ότι ζείτε όσα διδάσκετε, συνειδητοποιούν ότι δεν το κάνετε απλώς έτσι, αλλά είναι μέρος της ζωής σας και είναι αυτό που είστε.
Δεν είχα την ευκαιρία να μεγαλώσω με τους γονείς μου, αλλά είχα το προνόμιο να μεγαλώσω από την οικογένεια της πλευράς της γιαγιάς μου. Χάρη σε αυτήν έφτασα στο σημείο να μάθω το Ευαγγέλιο και χάρη σε αυτήν έχω προοδεύσει προσωπικός, πνευματικός και εγκοσμίως.
Οι αδελφές μου και η μαμά μου είναι παραδείγματα επειδή διαβάζουν τις γραφές τους, μεταλαμβάνουν και είναι χρήσιμες σε άλλους ανθρώπους.
Είναι ωραίο να γελάς μαζί, να παίζεις μαζί και να έχεις πλάκα. Όμως η ζωή δεν είναι τέλεια και δεν είναι πάντοτε πλάκα. Έχουμε βιώσει ορισμένες δύσκολες στιγμές, αλλά το γεγονός ότι μπορέσαμε να τις αντιμετωπίσουμε μαζί με τον Κύριο μας έχει πραγματικά ενδυναμώσει και μας έχει φέρει πολύ παρηγοριά.
Πάντοτε σκεπτόμουν ότι θα πήγαινα στον ναό όταν παντρευόμουν και λόγω όσων πέρασα κατέληξα να πάω μόνη μου. Έχω αυτές τις δύο όμορφες κόρες και είναι οι ευλογίες της ζωής μου. Θέλω να ζήσουν τη ζωή τους τώρα και να θέσουν αυτόν τον στόχο να πάνε στον ναό και να μην αποσπάσουν την προσοχή τους ποτέ από αυτόν.
Όντας παντρεμένοι 5 χρόνια... πάντοτε ήταν στόχος μας να γίνουμε γονείς. 5 χρόνια προσπάθειας να μην είναι έγκυος και να νομίζω ότι είμαι παρόμοιες καταστάσεις.
Έφτασε ένα σημείο που είπαμε θα γίνουμε γονείς. Είτε είναι κάποιος που μπορούμε να υιοθετήσουμε ή παιδιά της γειτονιάς ή οποιοδήποτε. Όλα εν ευθέτω χρόνο Κυρίου.
Ο επίσκοπός μου ζήτησε να γίνω σύμβουλος στην προκατακτική, αλλά αρνήθηκα αυτή την κλίση επειδή δεν έχω υπομονή με τα παιδιά, αφού δεν έχω καθόλου παιδιά. Τότε μια φορά ο πρώτος σύμβουλος της επισκοπικής ηγεσίας είπε «Και αν ο Κύριος σου ζητούσε να αποχθεί αποδεχτείς αυτή την κλίση? Και είπα, εντάξει, θα προσπαθήσω να δεχτώ αυτή την κλίση. Τότε έμαθα να είμαι ταπεινή, υπομονετική και πώς να αγαπώ τα παιδιά. Δεν έχω δική μου οικογένεια, αλλά η εκκλησία είναι μεγάλη οικογένεια για μένα.
Όλοι είμαστε τέκνα του επουράνιου πατέρα και ο επουράνιος πατέρας θέλει να υπηρετούμε και να αγαπούμε την οικογένειά μας. Μερικές φορές η οικογένεια μπορεί να σε εκνευρίζει, αλλά θα πρέπει να τους αγαπούμε.
Εκτός από τους επίγειους γονείς μας, έχουμε έναν τέλειο επουράνιο πατέρα, ο οποίος είναι ο δημιουργός όλων μας. Μπορεί να δημιουργεί μόνο τέλειες ψυχές. Δεν είμαστε τέλειες στην επίγειη ζωή μας, αλλά έχουμε τον σπόρο της τελειότητας μέσα μας. Είμαστε εδώ επάνω στη γη για να απτυχθούμε πνευματικώς, να εξευγενιστούμε και να βαδίσουμε στο μονοπάτι που εκείνος θεωρεί κατάλληλο για μας.
Τα ευτυχισμένα σπιτικά υπάρχουν σε ποικίλες μορφές. Το σπιτικό είναι η βάση ενάρετου βίου και κανένα άλλο μέσο δεν μπορεί να πάρει τη θέση του, ούτε να εκπληρώσει τις ουσιώδεις λειτουργίες του. Όταν αληθινές αξίες και βασικές αρετές διασφαλίζουν τις οικογένειες της κοινωνίας, η ελπίδα θα κατακτήσει την απόγνωση και η πίστη θα θριαβεύσει επί της αμφιβολίας.
Thank you for your teachings on the family, President Monson.
Ευχαριστούμε, Πρόεδρε Μόνσον. Η χοροδία θα μας χαρίσει τώρα το From Homes of Saints, Glad Songs Arise. Μετά θα είναι ευχαριστησή μας να ακούσουμε την αδελφή Μπόνι Όσκαρσον, Γενική Πρόεδρο των Νέων Γυναικών. Μετά τα σχόλια της αδελφής Όσκαρσον, η χοροδία θα τραγουδήσει ένα ποτ πουρί με το «Μέσα στο σπιτικό» και το «Let us off speak kind words».
What a privilege and joy to
be. Τι προνόμιο και χαρά να είμαι μέρος αυτής της θαυμάσιας συνάθρησης κοριτσιών και γυναικών. Πόσο ευλογημένες είμαστε ως γυναίκες να είμαστε συγκεντρωμένες αυτό το βράδυ με ενότητα και με αγάπη. Διάβασα πρόσφατα την ιστορία της Μαρί Μαντλίν Κάρτον, η οποία με την οικογένειά της έλαβε το μήνυμα του αποκατεστημένου Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού από τους πρώτους ιεραποστόλους κληθέντες να υπηρετήσουν στην Ιταλία το 1850. Ήταν νέα γυναίκα, 17 ή 18 ετών, όταν βαπτίστηκαν. Μία Κυριακή, ενώ είχαν μία συγκέντρωση λατρείας στο σπίτι τους ψηλά στις Άλπεις, της Βορείου Ιταλίας, ένας οργισμένος όχλος ανδρών, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων από τους τοπικούς ιερείς, συγκεντρώθηκε γύρω από το σπίτι και άρχισε να φωνάζει, να ορίεται και να καλεί τους ιεραποστόλους να βγουν έξω. Δεν νομίζω ότι ήσαν απλώς ανυπόμονοι να διδαχθούν το Ευαγγέλιο, προτίθεντο να βλάψουν σωματικώς. Ήταν η νεαρή Μαρία, η οποία βγήκε έξω από το σπίτι για να αντιμετωπίσει τον όχλο. Εκείνοι συνέχισαν τις υποχρεωτικές κραυγές και απαιτήσεις να βγουν έξω οι Ιεραπόστολοι. Η Μαρία ύψωσε τη βίβλο στο χέρι της και τους πρόσταξε να αποχωρήσουν. Τους είπε ότι οι πρεσβύτεροι ήσαν υπό την προστασία της και ότι εκείνοι δεν μπορούσαν να βλάψουν ούτε μία τρίχα από το κεφάλι τους. Ακούστε τα ίδια της τα λόγια. Όλοι έμειναν εμβρόντιτοι. Ο Θεός ήταν μαζί μου. Έβαλα αυτά τα λόγια στο στόμα μου διαφορετικά, δεν θα μπορούσα να τα είχα πει. Τα πάντα ήταν ήρεμα, αμέσως. Αυτό το δυνατό άγριο σώμα ανδρών ήταν ανήμπορο μπροστά σε ένα δύναμο τρεμάμενο και όμως ατρόμητο κορίτσι. Οι ιερείς ζήτησαν από τον όχλο να φύγει, κάτι που έκαναν ήρεμα με ντροπή, φόβο και τύψεις. Το μικρό πίμνιο ολοκλήρωσε τη συγκέντρωσή του εν ειρήνη. Μπορείτε να φανταστείτε απλώς αυτή τη γενναία νέα γυναίκα, ίδιας ηλικίας όπως πολλές από εσάς, να στέκεται μπροστά σε έναν όχλο και να υπερασπίζεται τα προσφάτως αποκαλυφθέντα πιστεύω της με θάρρος και πεποίθηση. Αδελφές, λίγες από εμάς θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε έναν αγριόχλο, αλλά υπάρχει ένας πόλεμος που γίνεται σε αυτόν τον κόσμο, στον οποίο οι πιο αγαπημένες και βασικές διδαχές μας είναι υπό επίθεση. Μιλώ συγκεκριμένα για τη διδαχή της οικογένειας. Η ιερότητα του σπιτιού και η ουσιώδη σκοπή της οικογένειας αμφισβητούνται, επικρίνονται και τους γίνεται επίθεση σε κάθε μέτωπο. Όταν ο πρόεδρος Γκόρντον Χίνκλι διάβαζε για πρώτη φορά το «Οικογένεια», μια επίσημη διακήρυξη προς όλο τον κόσμο πριν από 8 χρόνια, μια φέτος, είμαστε ευγνώμονες για τη διάβγεια, την απλότητα και την αλήθεια αυτού του αποκαλυπτικού εγγράφου και τις εκτιμούσαμε. Λίγο είχαμε συνειδητοποιήσει τότε πόσο απεγνωσμένα θα χρειαζόμασταν αυτές τις βασικές διακηρύξεις στον σημερινό κόσμο ως κριτήρια με τα οποία θα μπορούσαμε να κρίνουμε κάθε νέο άνεμο επίγειου δόγματος που μας έρχεται από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, διαδίκτυο, λογίου, τηλεόραση και τις ταινίες και ακόμη και τους νομοθέτες. Η διακήρυξη επί της οικογένειας έχει γίνει το μέτρο σύγκρισης για να κρίνουμε τις φιλοσοφίες του κόσμου και καταθέτω μαρτυρία ότι οι αρχές που διατυπώνονται σε αυτήν τη δήλωση είναι τόσο αληθινές σήμερα όσο ήταν όταν μας δόθηκαν από τον προφήτη του Θεού σχεδόν πριν από 20 χρόνια. Μπορώ να τονίσω κάτι προφανές. Η ζωή σπανίως πηγαίνει ακριβώς σύμφωνα με το σχέδιο για όλους και γνωρίζουμε ότι δεν βιώνουν όλες οι γυναίκες αυτό που περιγράφει η διακήρυξη. Είναι ακόμη σημαντικό να κατανοήσουμε και να διδάξουμε το πρότυπο του Κυρίου και να προσπαθήσουμε για την πραγματοποίηση αυτού του προτύπου με τον καλύτερο τρόπο. Καθεμία από εμάς έχει ένα ρόλο να παίξει στο σχέδιο και καθεμία από εμάς εκτιμάται εξίσου στα μάτια του Κυρίου. Θα πρέπει να θυμόμαστε ότι ο ιστορικός και ουράνιος Πατέρας γνωρίζει τις χριστές επιθυμίες μας και θα τιμήσει τις υποσχέσεις του ότι τίποτα δεν θα παρακρατηθεί από όσους πιστά διατηρούν τις διαθήκες τους. Ο επουράνιος πατέρας έχει μία αποστολή και ένα σχέδιο για την καθεμία από εμάς, αλλά έχει επίσης το δικό του χρονοδιάγραμμα. Μία από τις σκληρότερες δυσκολίες σε αυτή τη ζωή είναι να έχουμε πίστη στην επιλογή του κατάλληλου χρόνου από τον Κύριο. Είναι καλή ιδέα να έχουμε ένα εναλλακτικό σχέδιο κατά νου, το οποίο μας βοηθά να τηρούμε τις διαθήκες, να είμαστε γεμάτοι χριστιανική αγάπη, να είμαστε χριστές γυναίκες που οικοδομούν τη βασιλεία του Θεού. Πρέπει να διδάξουμε τις θυγατέρες μας να στοχεύσουν για το ιδανικό, αλλά να σχεδιάσουν για πάνε ενδεχόμενο. Κατά τη διάρκεια της 20ης επετείου από τη κήρυξη της οικογένειας, θα ήθελα να δώσω μια προτροπή σε όλες μας ως γυναίκες της Εκκλησίας να είμαστε υπερασπίστριες του «Η οικογένεια, μια επίσημη διακήρυξη προς όλο τον κόσμο». Όπως η Μαρή Μαντλίν Κάρτον υπερασπίστηκε θαραλέα τους Ιεραποστόλους και προσφάτως ευρεθέντα πιστεύω της, χρειάζεται να υπερασπιζόμαστε τολμηρά τις αποκεκαλυμμένες διδαχές του Κυρίου που περιγράφουν το γάμο, οικογένειες, τους ρόλους ανδρών και γυναικών, τη σημασία των σπιτιών ως ιερών τόπων, ακόμη και όταν ο κόσμος φωνάζει στα αυτιά μας ότι οι αρχές είναι ξεπερασμένες, περιοριστικές και όχι πλέον σχετικές. Όλες, όποια και αν είναι η οικογενειακή τους κατάσταση ή ο ρυθμός των παιδιών τους, μπορούν να είναι υπερασπίστριες του σχεδίου του Κυρίου που περιγράφεται στη διακήρυξη της οικογένειας. Υπάρχουν τρεις αρχές που διδάσκονται στη διακήρυξη, οι οποίες νομίζω ότι χρειάζονται σταθερές υπερασπίστριες. Η πρώτη είναι ο γάμος μεταξύ ενός άνδρα και μιας γυναίκας. Διδασκόμαστε στις γραφές. Όμως ούτε ο άνδρας υπάρχει χωρίς τη γυναίκα, ούτε η γυναίκα χωρίς τον άνδρα εν Κυρίω. Για να επιτύχει κάποιος την πληρότητα των ευλογιών της ιεροσύνης, πρέπει να υπάρχει ένας άνδρας και μία γυναίκα επισφραγισμένη στον οίκο του Κυρίου, εργαζόμενοι μαζί με χριστότητα και παραμένοντας πιστοί στις διαθήκες τους. Αυτό είναι το σχέδιο του Κυρίου για τα τέκνα του και καμία δημόσια συζήτηση ή επίκριση δεν αλλάζει αυτό που έχει δηλώσει ο Κύριος. Πρέπει να εξακολουθήσουμε να είμαστε παραδείγματα χριστών γάμων, να επιζητούμε αυτή την ευλογία στη ζωή μας και να έχουμε πίστη αν έρχεται αργά. Ας είμαστε υπερασπίστριες του γάμου όπως τον έχει ορίσει ο Κύριος, ενώ συνεχίζουμε να δείχνουμε αγάπη και συμπόνια για άτομα με διαφορετικές απόψεις. Η επόμενη αρχή είναι η ανύψωση του θείου ρόλου των μητέρων και πατέρων. Διδάσκουμε με προθυμία τα παιδιά μας να έχουν υψηλούς στόχους σε αυτή τη ζωή. Θέλουμε ειδικώς να βεβαιωθούμε ότι οι κόρες μας γνωρίζουν ότι έχουν τη δυνατότητα να επιτύχουν και να γίνουν οτιδήποτε μπορούν να φανταστούν. Ελπίζουμε ότι θα αγαπούν τη μάθηση, θα μορφωθούν, να είναι ταλαντούχες και ίσως να γίνουν ακόμη και επόμενη Marie Curie ή Eliza Snow. Διδάσκουμε επίσης τους γιους και τις θυγατέρες μας ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη τιμή, δεν υπάρχουν ανώτεροι τίτλοι και δεν υπάρχουν πιο σημαντικοί ρόλοι σε αυτή τη ζωή από εκείνους της μητέρας και του πατέρα. Θα ήλπιζα ότι καθώς παροτρύνουμε τα παιδιά μας, να τους διδάξουμε επίσης να τιμούν και να υπερυψώνουν τους ρόλους που παίζουν οι μητέρες και οι πατέρες στο σχέδιο του Ουράνιου Πατέρα μας. Η μικρότερη κόρη μας, Άμπι, είδε μια μοναδική ευκαιρία να σταθεί ως υπερασπίστρια του ρόλου της μητέρας. Μια ημέρα πήρε μια γνωστοποίηση από το σχολείο των παιδιών της ότι είχαν παρουσιάσεις της ημέρας καριέρας στο σχολείο. Είχε ζητηθεί από τους γονείς να στείλουν μια αίτηση αν ήθελαν να έρθουν στο σχολείο και να διδάξουν στα παιδιά για τη δουλειά τους και η Άμπι ένιωσε την έμπνευση να κάνει αίτηση να έρθει και να μιλήσει για τη μητρότητα. Δεν άκουσε κάτι από το σχολείο και όταν πλησίαζε η μέρα καριέρας τηλεφώνησε τελικά στο σχολείο νομίζοντας ότι μπορεί να είχαν χάσει την αίτησή της. Οι οργανωτές επιχείρησαν να βρουν μια αίθουσα και βρήκαν δύο δασκάλους που συμφώνησαν να πάει η Άμπι να μιλήσει στην τάξη τους στο τέλος της ημέρας καριέρας. Στην πολύ διασκεδαστική της παρουσίαση στα παιδιά, η Άμπι τους δίδαξε ανάμεσα στα άλλα ότι ως μητέρα έπρεπε να είναι κάπως ειδική στην ιατρική, ψυχολογία, θρησκεία, διδασκαλία, μουσική, λογοτεχνία, τέχνη, οικονομικά, διακόσμηση, στυλ μαλλιών, οδήγηση, αθλήματα, μαγειρική και σε τόσα άλλα. Τα παιδιά εντυπωσιάστηκαν. Τελείωσε βάζοντας καθένα από τα παιδιά να θυμηθεί τη μητέρα του, γράφοντας ένα ευχαριστήριο σημείωμα, εκφράζοντας ευγνωμοσύνη για τις πολλές στοργικές πράξεις υπηρέτησης που λάμβαναν καθημερινώς. Η Άμπι ένιωσε ότι τα παιδιά είδαν τη μητέρα τους με μια νέα προοπτική και ότι το να είναι κάποιος μητέρα ή πατέρας είναι κάτι μεγάλης αξίας. Έκανε αίτηση για να συμμετάσχει ξανά φέτος και προσκλήθηκε να παρουσιάσει σε 6 τάξεις. Η Άμπι είπε το εξής για την εμπειρία της. «Νιώθω ότι θα μπορούσε να είναι εύκολο σε αυτόν τον κόσμο να αποκτήσει ένα παιδί την αίσθηση ότι το να είναι γονέας είναι δευτερεύουσα δουλειά ή ακόμη και ενίοτε μία απαραίτητη ενόχληση. Θέλω κάθε παιδί να νιώσει ότι είναι η πιο σημαντική προτεραιότητα για τους γονείς του και ίσως αν του πω πόσο σημαντικό είμαι είναι να είμαι εγώ γονέας, θα βοηθήσει να συνειδητοποιήσει όλα όσα κάνουν οι γονείς του γι' αυτό. Ο αγαπημένος μας προφήτης, πρόεδρος Τόμας Μόνσον, είναι υπέροχο παράδειγμα που τιμά τις γυναίκες και τη μητρότητα, ειδικώς τη δική μου μητέρα. Όσον αφορά στις επίγειες μητέρες μας, έχει πει, ήθε καθένας από εμάς να φυλάω στη σαυρό αυτή την αλήθεια. Κάποιος δεν μπορεί να ξεχάσει τη μητέρα του και να θυμάται τον Θεό. Κάποιος δεν μπορεί να θυμάται τη μητέρα του και να ξεχάσει τον Θεό. Γιατί? Επειδή αυτά τα δύο ιερά άτομα, ο Θεός και η επίγεια μητέρα μας, συνέτεροι στη δημιουργία, στην αγάπη, στη θυσία, στην υπηρέτηση, είναι σαν ένα. Η τελευταία αρχή την οποία πρέπει να στηρίξουμε και να υπερασπιζόμαστε είναι η ιερότητα του σπιτιού. Πρέπει να πάρουμε έναν όρο που ενίοτε λέγεται με χλεβασμό και να τον ενυψώσουμε. Είναι όρος νοικοκύρης. Όλοι μας, γυναίκες, άνδρες, νέοι, παιδιά, ανήπαντροι, παντρεμένοι, μπορούμε να εργαστούμε ώστε να γίνουμε νοικοκύριδες. Θα πρέπει να κάνουμε το σπίτι μας καταφύγιο, μέρος αγιότητας και ασφάλειας. Το σπίτι μας θα πρέπει να είναι μέρος όπου γίνεται αισθητό το πνεύμα του Κυρίου σε πλούσια αυθονία και όπου οι γραφές και το Ευαγγέλιο μελετώνται, διδάσκονται και βιώνονται. Τι διαφορά θα έκανε στον κόσμο αν όλοι οι άνθρωποι έβλεπαν τον εαυτό τους ως δημιουργό ενάρετων σπιτιών? Ας υπερασπιζόμαστε το σπίτι ως μέρος το οποίο είναι δεύτερο μόνον μετά τον ναό σε αγιότητα. Αδελφές, είμαι ευγνώμων που είμαι γυναίκα αυτές τις τελευταίες ημέρες. Έχουμε ευκαιρίες και πιθανότητες που καμία άλλη γενιά γενναιών δεν είχε στον κόσμο. Ας βοηθήσουμε την οικοδόμηση της Βασιλείας του Θεού, εγυρώμενες τολμηρά και ούσες υπερασπίστριες του γάμου, της γονικής ιδιότητας και του σπιτιού. Ο Κύριος μας χρειάζεται να είμαστε γενναίες, σταθερές και ακλόνητες πολεμίστριες που θα υπερασπιστούν το σχέδιό του και θα διδάξουν τις επερχόμενες γενναίες τις αλήθειες του. Δίδω μαρτυρία ότι ο επουράνιος πατέρας ζει και αγαπά κάθε μία από εμάς. Ο Υιός του, Ιησούς Χριστός, είναι ο σωτήρας και λυτρωτής μας. Αφήνω αυτή τη μαρτυρία σε εσάς το όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Sisters, we express our...
Αδελφές, εκφράζουμε την ειλικρινή εκτίμησή μας σε κάθε μία από εσάς που μοιραστήκατε αυτό το γεμάτο έμπνευση βράδυ μαζί μας. Ευχαριστούμε τη Χοροδία και όλους τους άλλους για τη συμμετοχή τους και αναγνωρίζουμε εκείνους οι οποίοι βοήθησαν στην προετοιμασία για αυτήν τη συγκέντρωση με κάθε τρόπο. Είμαστε ευγνώμονες να έχουμε ως τελευταίο μιλητή μας τον πρόεδρο Χέρι Άιρινγκ, πρωτοσύμβουλο στην πρώτη προεδρία. Μετά τα σχόλια του πρόεδρου Άιρινγκ, η χοροδία θα κλείσει αυτή τη συγκέντρωση τραγουδώντας το Our Savior's Love. Η τελική προσευχή θα δοθεί μετά από την αδελφή Ρέινα Αμπούρτο, μέλος του Γενικού Συμβουλίου της Προκατρακτικής. Πρόεδρε Άιρινγκ, θα είναι τώρα ευχαριστησή μας να διδαχτούμε από εσάς.
My beloved.
Αγαπημένες μου αδερφές, είναι χαρά για μένα να μοιράζομαι μαζί σας την ευλογία. Έχω σκεφτεί τη μητέρα μου, τη γυναίκα μου, τις πεθερές μου, τις εγγονές μου. Και αυτό το θαυμάσιο πρόγραμμα με έχει κάνει να τις εκτιμήσω, να έχω τέτοια οικογένεια και να ξέρω το λόγο που έχουμε αυτή την ωραία οικογενειακή ζωή, είναι γιατί ο Σωτήρας είναι στο κέντρο της κάθε ζωής. Σήμερα τον θυμόμαστε σε μουσική και προσευχές. Ένα από τα γνωρίσματα του Σωτήρος που εκτιμούμε περισσότερο είναι η απέραντη συμπόνια του. Έχετε αισθανθεί ότι σας γνωρίζει και σας αγαπά. Έχετε αισθανθεί την αγάπη Του για τα άτομα που κάθονται γύρω σας. Είναι οι αδερφές σας, θυγατέρες πνεύματα του επουράνιου Πατέρα μας. Ενδιαφέρεται για αυτές όπως ενδιαφέρεται για σας. Καταλαβαίνει όλες τις λύπες τους, θέλει να τις συμπαρασταθεί. Το μήνυμά μου απόψε είναι ότι μπορείτε και πρέπει να είστε σημαντικό μέρος από το να δίνεις εκείνους παρηγοριά σε όσους χρειάζονται παρηγοριά. Μπορείτε να παίξετε το ρόλο σας καλύτερα αν γνωρίζετε περισσότερα για το πώς απαντά σε αυτές τις προσευχές για βοήθεια. Πολλοί προσεύχονται στον επουράνιο Πατέρα για ανακούφιση, για βοήθεια ώστε να αντέχουν τα φορτία της θλίψης, της μοναξιάς και του φόβου τους. Ο επουράνιος Πατέρας εισακούει αυτές τις προσευχές και καταλαβαίνει τις ανάγκες τους. Εκείνος και ο αγαπημένος Υιός Του, ο Αναισθημένος Ιησούς Χριστός, έχουν υποσχεθεί βοήθεια. Ο Ιησούς Χριστός έδωσε αυτή τη γλυκιά υπόσχεση. «Ελάτε σε μένα, όλοι όσοι κοπιάζετε και είστε φορτωμένοι, και εγώ θα σας αναπαύσω. Σηκώστε επάνω σας το ζυγό μου και μάθετε από μένα, επειδή είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά, και θα βρείτε ανάπαυση μέσα στις ψυχές σας. Επειδή ο ζυγός μου είναι καλός και το φορτίο μου ελαφρύ». Τα φορτία που πρέπει να φέρουν οι πιστοί υπηρέτες του στη ζωή γίνονται ελαφρύτερα από την εξηλαίωσή του. Το φορτίο της αμαρτίας μπορεί να αφαιρεθεί, αλλά οι δοκιμασίες της θνητής ζωής για τους καλούς ανθρώπους μπορούν ακόμη να είναι βαριά φορτία. Έχετε δει τέτοιες δοκιμασίες στη ζωή καλών ανθρώπων που αγαπάτε. Έχετε αισθανθεί την επιθυμία να τους βοηθήσετε. Υπάρχει λόγος που αισθάνεστε συμπόνια για αυτούς. Είστε ένα μέλος της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού που έχει συνάψει διαθήκες. Μια μεγάλη αλλαγή άρχισε στην καρδιά σας όταν ήρθατε στην Εκκλησία Του. Συνήψατε μια διαθήκη και λάβατε μια υπόσχεση, η οποία άρχισε να αλλάζει την ίδια σας τη φύση. Ο Άλμα περιέγραψε με τα λόγια του στα νερά του Μόρμον τι υποσχεθήκατε στη βάφτισή σας και τι θα σημαίνει αυτό για εσάς και όλους γύρω σας, ειδικότερα στις οικογένειές σας. Μιλούσε σε αυτούς που επρόκειτο να συνάψουν τις διαθήκες που εσείς έχετε συνάψει και εκείνοι έλαβαν επίσης την υπόσχεση που έδωσε ο Κύριος σε εσάς. Ιδέστε, εδώ είναι τα νερά του Μόρμον, γιατί έτσι λέγονταν. Και τώρα, καθώς επιθυμείτε να έλθετε στο πίμνιο του Θεού και να λέγεστε λαός Του και δέχεστε να σηκώνετε ο ένας του άλλου τα βάρη, για να γίνονται ελαφριά. Μάλιστα, και δέχεστε να πενθείτε με εκείνους που πενθούν. Μάλιστα, και να ανακουφίζετε εκείνους που έχουν ανάγκη ανακούφισης και να σταθείτε ως μάρτυρες του Θεού σε όλες τις στιγμές και στα πάντα και σε όλους τους τόπους που μπορεί να βρεθείτε, ακόμη και μέχρι θανάτου, ώστε να σας λυτρώσει ο Θεός και να συμπεριληφθείτε με αυτούς της πρώτης Ανάστασης, ώστε να έχετε ζωή αιώνια. Γι' αυτό αισθάνεστε να θέλετε να βοηθήσετε ένα άτομο που αγωνίζεται να προχωρήσει υπό ένα βάρος θλίψης και αδειξοότητας. Υποσχεθήκατε ότι θα βοηθούσατε τον Κύριο να κάνει τα φορτία τους ελαφρά και να ανακουφιστούν. Σας δόθηκε η δύναμη να βοηθάτε την ελάφρυνση αυτών των βαρών όταν λάβατε τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Ο Σωτήρας περιέγραψε τον τρόπο που βοηθά να ελαφραίνει τα φορτία και δύναμη να τα κουβαλούν όταν επρόκειτο να σταυρωθεί. Ήξερε ότι οι μαθητές του θα θρηνούσαν. Ήξερε ότι θα φοβούνταν για το μέλλον τους. Ήξερε ότι θα ένιωθαν αβέβαιοι για την ικανότητά τους να προχωρήσουν. Έτσι τους έδωσε την υπόσχεση που δίνει σε εμάς και σε όλους τους αληθινούς μαθητές του. Και εγώ θα παρακαλέσω τον Πατέρα και θα σας δώσει έναν άλλον παράκλητο για να μένει μαζί σας στον αιώνα. Το Πνεύμα της Αλήθειας, το οποίο ο κόσμος δεν μπορεί να λάβει επειδή δεν το βλέπει ούτε το γνωρίζει. Εσείς όμως το γνωρίζετε επειδή μένει μαζί σας και θα είναι μέσα σας. Κατόπιν υποσχέθηκε. Και ο Παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιο, που ο Πατέρας θα στείλει στο όνομά μου, εκείνος θα σας τα διδάξει όλα και θα σας υπενθυμίσει όλα όσα είπα προς εσάς. Ειρήνη αφήνω σε εσάς. Ειρήνη τη δική μου δίνω σε εσάς. Όχι όπως δίνει ο κόσμος, σας δίνω εγώ. Ας μην ταράζετε η καρδιά σας, ούτε να δηλιάζει. Τις τελευταίες εβδομάδες έχω δει αυτή την υπόσχεση της αποστολής του Αγίου Πνεύματος να εκπληρώνεται στη ζωή εκείνων τέκνων του Θεού που παρακαλούσαν με προσευχή να ελαφρυνθούν τα φορτία τους. Το θαύμα των φορτίων που έγιναν ελαφριά εμφανίστηκε με τον τρόπο που υποσχέθηκε ο Κύριος. Εκείνος και ο Ουρανός Πατέρας έστειλαν το Άγιο Πνεύμα ως τον Παράκλητο στους μαθητές του για βοήθεια. Πρόσφατα, τρεις γενναίες μιας οικογένειας θρηνούσαν το θάνατο ενός πεντάχρονου αγοριού. Πέθανε τυχαία ενώ όσο ήταν με την οικογένειά του διακοπές. Μου δόθηκε η ευκαιρία να παρακολουθήσω για άλλη μια φορά πώς ο Κύριος ευλογεί τους πιστούς με ανακούφιση και τη δύναμη να αντέξουν. Παρακολούθησα τον τρόπο με τον οποίο ο Κύριος έκανε το μεγάλο του φορτίο ελαφρύτερο. Ήμουν μαζί τους ως υπηρέτης της Διαθήκης του Κυρίου, όπως θα είστε και εσείς συχνά στη ζωή σας, να θρηνώ με αυτούς που θρηνούν και να περιγορώ όσους έχουν ανάγκη παρηγοριάς. Επειδή ήξερα ότι αυτό ήταν αληθινό, χαιρόμουν και ήμουν ήρεμος όταν οι παππούδες με προσκάλεσαν να συναντήσω τους ίδιους και τους γονείς του μικρού αγοριού πριν από την κηδεία. Προσευχήθηκα για να μάθω πώς θα μπορούσα να βοηθήσω τον Κύριο να τους παρηγορήσει. Κάθισαν μαζί μου στο σαλόνι μας. Είχα ζεστάνει το δωμάτιο την κρύα νύχτα με μια μικρή φωτιά στο τζάκι. Αισθάνθηκα να τους πω ότι τους αγαπούσα. Τους είπα ότι είχα νιώσει την αγάπη του Κυρίου για αυτούς. Με λίγα λόγια προσπάθησα να τους πω ότι θρηνούσα για αυτούς, αλλά ότι μόνο ο Κύριος ήξερε και μπορούσε να βιώσει τέλεια τον πόνο και τη θλίψη τους. Αφού είπα αυτά τα λίγα λόγια, ένιωσα την έμπνευση να ακούσω με αγάπη, ενώ εκείνοι μιλούσαν για τα συναισθήματά τους. Κατά την ώρα που καθόμασταν μαζί, εκείνοι μίλησαν κατά πολύ περισσότερο από ότι εγώ μπορούσα να αισθανθώ στη φωνή τους και να δω στα μάτια τους ότι το Άγιο Πνεύμα τους άγγιξε. Μίλησαν για το τι συνέβη και πώς ένιωσαν με τα λόγια μιας απλής μαρτυρίας. Το Άγιο Πνεύμα τους είχε ήδη δώσει την γαλήνη που έρχεται με την ελπίδα της αιώνιας ζωής. Όταν ο γιος τους, ο οποίος πέθανε χωρίς αμαρτία, μπορούσε να είναι δικός τους για πάντα. Όταν έδωσα στον καθένα τους μια ευλογία ιεροσύνης, έδωσα ευχαριστίες για την επιρροή του Αγίου Πνεύματος που ήταν εκεί. Ο Παράκλητος είχε έλθει, φέρνοντας ελπίδα, θάρρος και αυξημένη δύναμη για όλους μας. Εκείνη τη νύχτα είδα να αναφανερώνεται ο τρόπος που εργάζεται ο Κύριος μαζί μας για να ελαφρύνει τα βάρη του λαού του. Θυμάστε στο βιβλίο του Μόρμον όταν ο λαός του σχεδόν συνεθλίβει από τα φορτία που ετίθησαν επάνω του από τυραννικούς αρχηγούς. Οι άνθρωποι παρακαλούσαν για ανακούφιση, όπως κάνουν πολλοί από αυτούς που αγαπούμε και υπηρετούμε. Ορίστε το χρονικό, το οποίο γνωρίζω ότι είναι αληθινό. Και θα ελαφρύνω επίσης τα βάρη που έχουν τεθεί επάνω στους ώμους σας, ώστε ούτε εσείς να μην τα αισθάνεστε πάνω στην πλάτη σας, ακόμη και όταν είστε στη σκλαβιά. Και τούτο θα πράξω ώστε να σταθείτε ως μάρτυρες για μένα από εδώ και μπρος. Και για να ξέρετε σίγουρα ότι εγώ, ο Κύριος, ο Θεός, επισκέπτομαι το λαό μου στα βάσανά τους. Και τότε έγινε ώστε τα βάσανα που είχαν πέσει πάνω στον Άλμα και τους αδελφούς του ελάφρωσαν. Μάλιστα, ο Κύριος πράγματι τους δυνάμωσε ώστε μπορούσαν να σηκώσουν τα βάσανά τους με ευκολία και υπάκουαν πρόσχαρα και με υπομονή σε κάθε θέλημα του Κυρίου. Έχω δει αυτό το θαύμα κατ' επανάληψη. Ελαφρύνουμε τα βάρη των άλλων πιο αποτελεσματικά, βοηθώντας τον Κύριο να τους ενδυναμώσει. Γι' αυτό ο Κύριος περιέλαβε στο καθήκον μας να παρηγορούμε άλλους. Την εντολή να είμαστε μάρτυρές του παντού και πάντα. Ο πατέρας και η μητέρα του μικρού αγοριού κατέθεσαν μαρτυρία για τον Σωτήρα εκείνο το βράδυ στο σαλόνι μου. Το Άγιο Πνεύμα ήλθε. Όλοι παρηγορηθήκαμε. Οι γονείς ενδυναμώθηκαν. Το φορτίο της θλίψης δεν εξαφανίστηκε. Αλλά αυτοί έγιναν ικανοί να αντέξουν τη λύπη. Η πίστη μας αυξήθηκε. Και η δύναμή τους θα εξακολουθήσει να μεγαλώνει, καθώς τη ζητούν και ζουν για αυτήν. Η μαρτυρία του Πνεύματος για την εξιλέωση που ήλθε εκείνο το βράδυ ενδυνάμωσε επίσης τον Ιώβ να φέρει το φορτίο του. Επειδή ξέρω ότι ο λυτρωτής μου ζει και θα εγκερθεί στους έσχατους καιρούς επάνω στη γη και αφού ύστερα από το δέρμα μου αυτό το σώμα φθαρεί, με τη σάρκα μου πάλι θα δω το Θεό. Ήταν εκείνη η μαρτυρία για το Πνεύμα που του έδωσε δύναμη να υπομείνει. Θα βίωνε το πένθος και την αναλγησία των ανθρώπων γύρω του, προκειμένου να δει τη χαρά που θα ερχόταν στους πιστούς, αφού περάσουν με πίστη μέσα από τις δοκιμασίες τους. Αυτό ίσχυε για τον Ιώβ. Ευλογίες ήρθαν σε αυτήν τη ζωή. Η ιστορία του Ιώβ τελειώνει με το εξής θαύμα. Και ο Κύριος ευλόγησε τα τελευταία του Ιώβ περισσότερα από τα πρώτα. Και δεν βρισκόταν σε όλη τη γη γυναίκες ωραίες όπως οι θυγατέρες του Ιώβ. Και ο πατέρας τους έδωσε σε αυτές κληρονομιά ανάμεσα στους αδελφούς τους. Ύστερα από αυτά, ο Ιώβ έζησε 140 χρόνια και είδε τους γιους του και τους γιους των γιών του μέχρι τέταρτης γενιάς. Και ο Ιώβ πέθανε γέροντας και πλήρης ημερών. Ήταν από τη μαρτυρία για το Πνεύμα σχετικά με την επερχόμενη εξιλέωση που είδε ο Ιώβ, που το βοήθησε να υπομείνει τις δοκιμασίες που προορίζονται στη ζωή. Αυτό είναι μέρος του μεγάλου σχεδίου ευδαιμονίας που μας έδωσε ο πατέρας. Επέτρεψε στον γιο του να παράσει με την εξιλωτική θυσία του την ελπίδα που μας παρηγορεί, ανεξάρτητα πόσο δύσκολο είναι να επιστρέψουμε στο σπίτι σε εκείνον. Ο πατέρας και ο γιος στέλνουν το Άγιο Πνεύμα να παρηγορήσει και να ενδυναμώσει οι μαθητές του διδασκάλου στο ταξίδι τους. Είδα αυτό το θαύμα παρηγοριάς καθώς έφτασα έξω από την Κυρίως Εκκλησία όπου επρόκειτο να πραγματοποιηθεί και η ιδία του μικρού αγοριού. Με σταμάτησε μια όμορφη νεαρή γυναίκα που δεν αναγνώρισα. Είπε ότι ερχόταν στην κηδεία για να θρηνήσει και να δώσει παρηγοριά αν μπορούσε. Είπε ότι είχε έρθει στην κηδεία εν μέρη για παρηγοριά δική της. Μου είπε ότι το πρώτο της παιδί είχε πεθάνει προσφάτως. Κουβαλούσε στην αγκαλιά της ένα όμορφο κοριτσάκι. Έγινα προς το μέρος της για να κοιτάξω το χαμογελαστό πρόσωπο του μικρού κοριτσιού. Ρώτησα τη μητέρα του μωρού, «Πώς τη λένε?» Η γρήγορη και χαρούμενη απάντησή της ήταν, «Το όνομά της είναι Χαρά. Η χαρά πάντοτε έρχεται μετά τη λύπη». Κατέθετε τη μαρτυρία της σε μένα. Μπορούσα να δω ότι η ειρήνη και η παρηγοριά έχει έλθει σε εκείνη από τη μοναδική βέβαιη πηγή. Μόνο ο Θεός γνωρίζει την καρδιά και έτσι μόνο εκείνος μπορεί να πει αληθινά «Ξέρω πώς νιώθεις». Έτσι μπορώ μόνο να φανταστώ τόσο τη χαρά της όσο και τη λύπη της που προηγήθηκε, αλλά και ο Κύριος που την αγαπά γνωρίζει. Μπορώ να γνωρίζω εν μέρη πόσο πολύ χαρά νιώθει κάθε φορά που εσείς ως μαθήτριες του τον βοηθάτε να φέρετε μια στιγμή ειρήνης και χαρά σε ένα παιδί το οποίο είναι ο πατέρα μας. Δίνω τη μαρτυρία μου ότι ο Κύριος έχει ζητήσει από τον καθένα από εμάς τους μαθητές του να βοηθήσουμε να φέρει ο ένας του άλλου τα φορτία. Έχουμε υποσχεθεί να το κάνουμε. Δίνω τη μαρτυρία μου ότι ο Κύριος μέσω της ξυλαίωσης και της Ανάστασής του έχει καταλύσει τη δύναμη του θανάτου. Δίνω τη μαρτυρία μου ότι ο ζών Χριστός στέλνει το Άγιο Πνεύμα, τον Παράκλητο σε όσους έχουμε δεσμευθεί να τον βοηθήσουμε να παρηγορεί. Είστε όλοι μάρτυρες όπως είμαι και εγώ, της αλήθειας, της επιγραφής, στην καρφίτσα που φορούσε η μητέρα μου για περισσότερα από 20 χρόνια ως μέλος του Γενικού Συμβουλίου της Ανακουφιστικής Εταιρείας. Λέει, η χριστιανική αγάπη δεν αποτυχαίνει ποτέ. Ακόμη δεν γνωρίζω το πλήρες νόημα αυτών των λέξεων. Όμως έχω πάρει μια γεύση καθώς την είδα να προσεγγίζει άτομα με ανάγκη. Η Γραφή μας λέει την εξής αλήθεια. Η χριστιανική αγάπη είναι η αγνή αγάπη του Χριστού. Η αγάπη του ποτέ δεν αποτυχαίνει και δεν θα σταματήσουμε ποτέ να νιώθουμε την καρδιά μας την παρότρινση να θρυνούμε με όσους θρυνούν και να ανακουφίζουμε όσους έχουν ανάγκη ανακούφισης. Ούτε θα μας αφήσει ποτέ η ειρήνη που υπόσχεται εκείνος καθώς υπηρετούμε άλλους για εκείνον. Ως μάρτης του, εκφράζω ευγνωμοσύνη για αυτό που κάνετε τόσο καλά, για να βοηθήσετε τον ζώντα Κύριο Ιησού Χριστό και το Άγιο Πνεύμα, τον Παράκλητο, να ενδυναμώσουν αδύναμα γόνατα και να ανυψώσουν χέρια που κρέμονται κάτω. Είμαι ευγνώμων, με όλη μου την καρδιά, για τις θαυμάσιες γυναίκες στη ζωή μου, που με έχουν βοηθήσει και με έχουν ευλογήσει ως αληθινές μαθήτριες του Ιησού Χριστού. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
our Father who art in heaven.
Πατέρα μας που είσαι στους ουρανούς, ως κόρες στο βασίλειό σου ερχόμαστε εμπρός σου με την καρδιά μας γεμάτη ευγνωμοσύνη για αυτό το πνεύμα και τις παροτρύνσεις που λάβαμε καθώς ακούσαμε αυτά τα εμπνευσμένα μηνύματα σε αυτή τη Γενική Συγκέντρωση Γυναικών. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα, για το Γιο Σου και για την λυτρωτική και επικουρική εξηλαίωσή Του. Προσευχόμαστε σε Σένα, Πατέρα, ώστε να μπορούμε να είμαστε ενωμένες σε συμπόνια και ευσπλαχνία, ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε παρηγοριά σε εκείνους που χρειάζονται παρηγοριά. Παρακαλούμε, βοήθησέ μας, Πατέρα, ώστε να είμαστε υπερασπίστριες της οικογένειας, του γάμου και του σπιτικού, ώστε να μπορούμε να δημιουργήσουμε πολύτιμα σπιτικά. Παρακαλούμε, βοήθησέ μας, ώστε τα σπιτικά μας να είναι γεμάτα με το Πνεύμα πάντοτε. Και προσευχόμαστε ώστε να μπορούμε επίσης να αισθανθούμε την αγάπη του Σωτήρα μας, καθώς είμαστε ενωμένες και είμαστε μία προς Εσέ και προς τον Υιό Σου. Και προσευχόμαστε για αυτές τις ευλογίες, Πατέρα, ταπεινά, στο όνομα του Υιού Σου, Ιησού Χριστού. Αμήν.